მოგესალმებით, თქვენ უყურებთან უსმენთ დილის საუბრებს. მე ვარ ნიკო ნერგაძე, რომელიც დროებით უძღვები ამ გადაცემას, მისი მუდმივი წამყვანის და ავტორის ნინო გელაშვილის ნაცვლად. და მოკლედ გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ დღეს და შემდეგ გადავალთ უკვე ამ რაღაცის გაკეთებაზე. ძირითადი თემა დღეს ჩვენი იქნება კანონ პროექტი, რომლის მიხედვითაც მკაცრდება პარკირების წესები. უბრალოდ არა მხოლოდ ეს არის პარკირების წესებიც მკაცრდება, მაგრამ ლაპარაკია იმაზე, რომ თქვა ტროტუარზე გაჩერებულ მანქანას დაუყოვნებლივ გადაიყვანენ ევაკუატორით, უნდა განისაზღვროს საავტობუსო ზოლებში ტაქსის გადასვლის და გაჩერების ადგილები, მანქანის საქარემინაზე ჯარიმის ოქმს აღარ დატოვებენ. ბლომად კიდევ სხვა რაღაცეებია, რომელსაც ვიცი რომ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხა საიძეც Facebook-ზეც და სხვაგანაც მარტო ჩვენთან არა, ძალიან ცხოველი გამოხმაურება მოჰყვა ამ კანონ პროექტს. ესეთი ბევრი საპირისპირო აზრია, ზოგი მიესალმება ამას, ზოგი ამბობს რომ ჯერ ადრეა. და ამ კანონ პროექტის ავტორს, საქართველოს პარლამენტის წევრ ბექა დავითულიანს დაველაპარაკებით დღეს ამასთან დაკავშირებით. არა მარტო უშუალოდ ამ კანონ პროექტზე, არამედ სისტემაზე, რომ ზოგადად რა არის გასაკეთებელი, როდის არის გასაკეთებელი და ვინ უნდა გააკეთოს. შეგეძლებათ თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა, ანუ Facebook-ზე ლაივის ქვეშ შეკითხვა დაწეროთ და ნახავ და წავიკითხავ, ან დაარეკოთ ნომერზე, რომელსაც მე გამოაცხადებ. ან ეხლავე 2988 327. ჩვენი გადაცემის ყურება შეგიძლიათ ჩვენი რადიო თავისუფლების Facebook-ზე, ასევე დილის საუბრების Facebook-ზე, ცალკე გვერდი არის და შეიძლება ეხა გვისმენთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. საქართველოს ალბათ არ გვისმენთ, მაგრამ შესაძლებელი არის მოსმენა. ყოველთვაში იყო ორ შაბათიდან დილის საუბრების და ასევე ჩვენი მეორე გადაცემის საღამოს თავისუფლების მოსმენა, შეგეძლებათ რადიო პალიტრაში, პალიტრაზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე 103.9. უფრო კარგად ჩამოვაყალიბე, ვიდრე თავიდან ვიფიქრე. ახლა გეტყვით ახალ ამბებს. ჯერ საქართველოს ამბები დავიწყოთ. სალომე ზურაბიშვილმა გააკეთა განცხადება პრეზიდენტ სააკაშვილის შეწყალებაზე, რომ სერიოზული დიაგნოზის შემთხვევაში ყველა ზომა უნდა იყოს მიღებულიო. ის ელაპარაკა გამოცემა Foreign Policies და როდესაც მას კითხეს, რომ შეწყალებასთან რა პოზიცია გაქვთო დაკავშირებით, რომ თქვა, რომ ექსპრეზიდენტის შეწყალება საზოგადოებაში პოლარიზაციას გაზრდის, თუმცა ამასთან დაკავშირებით მან ასევე დაამატა ის, რომ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული თემა არის მნიშვნელოვანი და თუ მიხეილ სააკაშვილს მძიმე დიაგნოზ დაუზვამენ, მაშინ ეს გარემოებებს შეცვლიდაო. მე შევიწყალე სააკაშვილის პარტიის რამოდენიმე ლიდერი მას შემდეგ, რაც მათ განაჩენი გამოუტანეს. ეს იყო შარშან, იმ დროს ფიქრობდი, რომ ეს ხელს შეუწყობდა შერიგების და დეპოლარიზაციის პროცესს. ახლა ჩვენ სრულად საპირისპირო პოზიციაზე ვართ და სააკაშვილის შეწყალება საქართველოში ინტენსიური პოლარიზაციის საკითხი იქნება, რადგან არის ქვეყნის ნახევარი, რომელიც ერთხარეს მტკიცედ დგას და ალბათ უმრავლესობა ნებისმიერი ფორმით შეწყალების წინააღმდეგიაო, თქვა სალომე ზურაბიშვილმა. და შემდეგ დაზინარო, თუმცა როგორც უკვე თქვით, არის სხვა საკითხი, რომ თუ მას ნამდვილად დაუსვეს რაიმე სერიოზული დაავადების დიაგნოზი, მაშინ ვფიქრობ, რომ ყველა ზომა უნდა იყოს მიღებული მისი ჯანმრთელობის დასაცავად. კითხვაზე შეშფოთებულია თუ არა გზავნილით, რაც სააკაშვილის დაკავებით გაეგზავნა მსოფლიოს. პრეზიდენტმა თქვა, რომ არ მგონია, რომ სააკაშვილი დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხიაო. ამასთან დაკავშირებით სააკაშვილის ოჯახის წევრებმა, დედამ, მამამ და ძმებმა რუსთავის მეთორმეტე პენიტენციურ დაწესებულებასთან საზოგადოებას გააცნეს მიმართვა. ისინი მოითხოვენ სააკაშვილის უცხოეთში სამკურნალოდ გადაყვანას და 2 მაისამდე 18 საათამდე მისცეს ხელისუფლებას ვადა, მინდა მიმართოს სამოქალაქო საზოგადოებას დედებს, მამებს, ძმებს, შვილებს, ვისაც ღირებულია ადამიანის სიცოცხლე, გთხოვთ დაგვეხმაროთ მიშას სიცოცხლის გადარჩენაში. მინდა ასევე მიმართო პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებმაც ძალიან აქტიური როლი უნდა ითამაშონ იმაში, რომ არ განმეორდეს საქართველოში ის ტრაგედია, რისი გამოცდილებაც გვაქვს. ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას, გავერთიანდეთ ჩვენს ირგვლივო, მე თქვა მიიყო განცხადებაში. დავით სააკაშვილმა წაიკითხა ეს განცხადება. მანამდე თუ არ იცით რაზე ლაპარაკია, თუნდაც 27 აპრილს გამოქვეყნდა დასკვნა, რომელიც გამოაქვეყნეს კონსილიუმის წევრებმა, ექიმებმა, რომლებმაც სააკაშვილი საპატიმროში მოინახულეს ერთი კვირით ადრე, თითქმის 4-თვიანი პაუზის შემდეგ. და დასკვნაში ნათქვამია, რომ სააკაშვილის ორგანიზმი მოიხმარს საკუთარი ორგანოების დაშლის შედეგად გამოყოფილ ცილებს, მიუხედავად იმისა, რომ ის ფორმალურად არ შიმშილობს, სწორედ კუნთოვანი მასის კლების ხარჯზე იკრებს ცონაში. ეს არის ცილოვანი შიმშილი, რომლის მიზეზი არის ანორექსიაო. და ნინო ლომჯარიამ შემდეგ სახალხო დამცველმა ხელისუფლებას ურჩია რომ შეიქმნას ჯგუფი ექიმების რომლებიც იმსჯელებენ და გადაწყვეტენ თუ სად და რა ფორმით იქნება უმჯობესი მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობა. მანვე თქვა რომ თუ ექსპრეზიდენტის მიმართ სახელმწიფო არ შეცვლის მიდგომას ეს გაუტოლდება არაადამიანურ მოპყრობას და დაირყვება ევროკონვენციის მესამე მუხლი. თავის მხრივ ქართული ეროვნების თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი კონსილიუმის დასკვნის შესახებ ლაპარაკისას თქვა რომ თუ ვინმე სურს და თუ ვინმე ითხოვს სააკაშვილის გათავისუფლებას რაიმე ფორმით თუნდაც ეგრეთწოდებული სამედიცინო მკურნალობის მიზნით საზღვარგარეთ გადაყვანას და ასე შემდეგ ყველას უნდა ერთადერთი რამ ეს არის ომის გაჩაღება საქართველოში თქვა ირაკლი კობახიძემ და დაამატა რომ სახალხო დამცველიც არის იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი რომელსაც ჰქვია ომის პარტიაო. რაც შეეხება ომს კიევში გუშინ საღამოს უკრაინის დედაქალაქში ორი აფეთქება მოხდა. მალევე მას მერეც ჩატარდა შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერესსა და უკრაინის პრეზიდენტ ვლადიმირ ზელენსკის შორის. აფეთქებები, რომელსაც მოყვა შავი კვამლი, მოხდა მალევე მას მერეც ორი ლიდერის პრესკონფერენცია ჩატარდა და რომლის დროსაც გუტერესმა დაგმო მხეცობა, რომელიც მოხდა კიევის მახლობლად ქალაქ ბუჩაში, სადაც რუსეთის ჯარის მიერ რიქაურობის დატოვების შემდეგ ნახეს მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი მკვლელობის მტკიცებულება. შემდეგ გუტერესმა პორტუგალიის ტელერადიო კომპანიას განუცხადა, რომ კიევში მოხდა თავდასხმა შეზრული ვარ არა იმიტომ რომ აქ ვარ, არამედ იმიტომ რომ კიევი წმინდა ქალაქია როგორც უკრაინელებისთვის, ასევე რუსებისთვისაცო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი არაერთი მოწოდების შემდეგ აპირებს მიმართოს კონგრესს თხოვნით, რომ ამ ქვეყანამ უკრაინას გამოყოს $33 მილიარდი. ამის შესახებ ცნობა გაავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი რანგის მოხელე. პოდოლაკმა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა რატომ მაინც გვარით მოიხსენია, მაგრამ ნუ ვიცით რატომაც უბრალოდ გვარით უფრო არის ხოლმე ხანდახან ნახსენები. მიხაილო პოდოლაკი, რჩეველი უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის, წერს რომ ყველა პრორუსი ოლიგარქი დეოლიგარქიზაციას დაექვემდებარებაო ტვიტერზე და წერა მან ამის შესახებ. ბოლოს რუსეთმა დასავლეთი გააფრთხილა, ნუ გამოცდით ჩვენ მოქმედებასო, მოთმინებასო და არა მოქმედებასო. ეს ხო ახალი ამბები გუშინდელი ძირითადად და ახლა მინდა გაჩვენოთ ერთი ვიდეო, ნაწყვეტი უბრალოდ ვიდეოდან, რომელიც ჩვენმა სამსახურმა მოამზადა რადიო თავისუფლებამ და ჩვენი მეგობარი ტასო შეხვდა უკრაინელებს, რომლებიც ომს გამოეხსნენ თბილისში. ერთი დღე გაატარა თბილისის რკინიგზის სადგურში, სადაც ცხოვრობს რამდენიმე ათეული უკრაინელი დევნილი, ანუ არაუშავოდ სადგურში, არამედ იქ სასტუმროს ნომრებში, და გაესაუბრა მათ, კითხა როგორ ცხოვრობენ და თქვენს შემოგთავაზებთ. ხა თვითონ ფილმი 20 წუთიანია, თავიდან ბოლომდე ვერ გაუშვებ, უბრალოდ 1-2 წუთს შემოგთავაზებთ და შემდეგ გადავალთ უკვე სტუმარს დავაბარგებით.
Если бы не она, мы бы, наверное, там бы и погибли в Мариуполе, потому что она нас вывезла, вот я не могу опять, потому что ужас в связи с войной, вообще зрение испортилось, и там она вот это вывезла нас на машине. Если бы все, что осталось у нас, это машина, все.
И кота забралась.
Да.
Да, когда начинались обстрелы, я сразу его выхватывала, потому что он вечно под ванной прятался, еще куда-то. И я сразу брала эту клетку, пыталась его как-то... Мне родители кричат: «Настя, беги, потому что начинается обстрел». Я говорю: «Нет, я без кота никуда не пойду, потому что это просто уже как сын наш стал, второй мой брат».
Все было же там оккупировано, да, российскими войсками, и некуда больше вывозить людей. Люди просто хоронили вот своих родственников, знакомых прямо во дворах. Вот могил столько много вообще. Именно вот выходишь, и люди выкапывают и хоронят людей, потому что...
Ну, или в один день, когда мы уже переехали на первый этаж, мы с соседями ходили, посмотрели, ну, что рядом по районам у нас, тут рядом ближние дома. И мы идем, и тут на втором этаже горит квартира, здесь идет обстрел, здесь уже трупы лежат накрытые, здесь люди пытаются тушить, кто-то бежит в подъезд. И я стою вот так вот посередине, смотрю на трупа, смотрю на людей горящих, смотрю то, что обстрел идет, и думаю, что мне делать. Либо идти помогать, либо плакать над трупом, либо идти тоже, ну, прятаться, бежать куда-то. И я вот так просто стою и не понимаю, что мне делать и как мне быть вот в этой ситуации. Мне хочется и помочь, мне жалко всех. И самой тоже не хочется умирать, потому что вот уже, ну, я слышу свист, и я не понимаю, вот что мне в этом момент делать.
Ну, у нас прямое попадание в квартиру было. Из танка, да, крупнокалиберная. Хорошо, что украинские военные до этого были, они как, ну, пришли, их 3 человека было, вот, и они защищали, вот, как и нас тоже, и предупреждали, что будет обстрел. И вот как раз вот очередной раз они говорят, выходите к лифту, потому что более безопасное место, вот, мы вышли, говорят, сейчас будет обстрел, выходите, мы вышли, ну, буквально там, ну, 3 минуты, и прямое попадание просто, и все, и квартиры нет, все сложилось, все, одна кухня только уцелела, и то трещины пошли, ну, вот, если бы мы...
Сюда гаинтересеп шегзилет, эс фильм, чвенсо... Facebook-ის გვერდზე გვაქვს გაზიარებული საიძეს გვიდევს, მოკლედ, უბრალოდ რამდენიმე წუთი გაჩვენეთ, რომ იქნება დაინტერესდეთ მეთქი და ასევე ალბათ განმარტებაც უნდა მოვაყოლო, რომ ვინც ხა რადიოთი გვისმენთ, შეიძლება ფიქრობთ, რომ რატო არ არის ნათარგმნი, ვის მოეთხოვება, რომ რუსული იცოდეს, ან თუნდაც, რა ვიცი, რამე სხვა ენა ქართულის გარდა, ცხადია სუბტიტრები აქვს ვიდეოს, ვინც ვიყურებდით Facebook-ზე. ნახავთ და ნუ ვინც არადა ვიფიქრე, რა ხა წუთ ნახევარი რადიოში არ აუშავს მეთქი. ახლა გადავიდეთ საქმეზე, თილამშვიდობისა, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. როგორც გითხარით თავიდან, პარლამენტარი ბექა დავითულიანი არის ჩვენთან, ის არის ავტორი კანონ პროექტისა, რომლის მიხედვითაც ახლა ეს წერე ხოლმე სათაურში რომ გამკაცდება პარკირების წესებიო, მაგრამ მარტო მაგაზე არ არის, ანუ აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ტროტუარებზე მანქანის გაჩერებასთან ბრძოლა გამკაცრდება, როგორც ასეთი რამდენიმე ის არის ერთი ის, რომ ვთქვათ, ევაკუატორის მას დაუყოვნებლივ გადაიყვანს და არ ექნება საშუალება, რომ ტროტუარზე იყოს. ამას გარდა არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ველოსიპედის ბილიკზე მოძრაობა დგომა ან გაჩერება მანქანისთვის უფრო კაცრად დაიშჯება, ვიდრე აქამდე. პარკირების წესის დარღვაზე ჯარიმა 10-დან 50 ლარამდე გაიზრდება. ბლომად რამეებია, რომელიც რაც მე ვნახე ჩვენ საიძებს Facebook-ზე სხვა მედია საშუალებების აიროცე როცა ამის შეხება გამოქვეყნდა, ქვევით არის ხოლმე ცხარე კამათი. არა მარტო მე ვიფიქრებდი პარტიული ხაზების მიხედვით, იმიტომ რომ ჩემ მეგობრებთანაც მიკამათია ბევრი აი მსგავს საკითხებზე, რომელთანაც სხვა მხრივ ძალიან ერთ პოზიციაზე ვართ, მაგრამ ეს მანქანა ტროტუარზე აბასად გავაჩერო, რა გავაკეთო, ჯერ მომიწეს რიგონ პარკირების ადგილები და მერე გამიზარდონ ჯარიმა. ალბათ თქვენს როგორც ამ კანონ პროექტის ავტორს ბევრი მოგიწიათ მტკიცება, თუნდაც თქვენივე პარტიის წევრებთან ან ესეთი საკითხია რა, სერიოზულად ასე სხვადასხვა ასი წოს ხოლმე ხო ასე.
დილამშვიდობის, მივასალმები თქვენს მენელებს. ესე იგი, უნდა დავიწყოთ ალბათ იმით, რა წარმოადგენს თანამედროვე, ნუ მეგაპოლისებში, დიდ ქალაქებში სატრანსპორტო პოლიტიკა, ხო და როგორ იმართება. როდესაც 2017 წელს ეს მენეჯმენტი, ეს ადმინისტრაცია, მერიის მოდიოდა, ნუ არჩევნებზე გამოდიოდა პროგრამით, ჩვენ შევისწავლეთ, მაშინ მე საკრებულოს წევრად ვიყიდი კენჩ, შევისწავლეთ მთავარი ყველაზე აქტუალური საკითხები რა იყო თბილისელებისთვის, ხო? პირველ რიგში ეს იყო ქაოტური განაშენიანების პრობლემის მოგვარება, ანუ ურბანული წესრიგის დამყარება, მეორე ეს იყო სატრანსპორტო პოლიტიკა და მესამე იყო გარემოს დაცვა რა პრიორიტეტების მიხედვით. და პირდაპირ აკავშირებდა ხალხი სატრანსპორტო პოლიტიკას გარემოს დაცვასთან. ხო რა უნდა გვექნა ჩვენ, ხო? ავიღოთ გამოცდილებები რამდენიმე დიდი ქალაქის. დავიქირავეთ სპეციალური ჯგუფი უცხოელების, ესეთი კომპანია ფრანგული, რომელსაც აქვს ერთ-ერთ ყველაზე კარგი გამოცდილება მსოფლიოში სატრანსპორტო პოლიტიკების დაგეგმვის და მასთან ერთად შევიმუშავოთ პოლიტიკა. მთელი თანამედროვე სამყარო, თავიდან ჩვენც ასე ვფიქრობდით, რომ პარკინგის ადგილები უნდა გაგვეზარდა, გამოგვესყიდა რაღაც კერძო საკუთრებები და გზები გაგვეფართოვებინა. ეს იდეა ჩვენთანაც ბევრს ჰქონდა. თუმცა ამ ექსპერტებთან საუბარში პირდაპირ და მარტივად ითქვა, რაც უფრო დიდი იქნება გზები, რაც უფრო მეტი საპარკინგო ადგილი გექნებათ, მით მეტი მანქანა იქნება და ვერასდროს თქვენი ნაკაც მანქანებისას ვერ აუხოთ. სულ გექნებათ საწობი და აღმოჩნდებით კოლაფსში. დღეს თბილისში დაახლოებით 1 მილიონამდე მანქანა მოძრაობს. რაც, ნუ ამ მასშტაბის ქალაქისთვის არის ძალიან ძიმე, ხო? ამიტომ ну, შევიმუშავოთ რაღაც სტრატეგია თანამედროვე ტენდენციებზე დაფუძნებით. და ეს მდგომარეობს შემდეგში. პრიორიტეტი უნდა მიენიშოს ქვეითებს, ფეხით მოსიარულებს, ნომერი 1 პრიორიტეტი. შემდეგ ამას მოყვება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართულად მუშაობა და მხოლოდ ამის შემდეგ ინდივიდუალური ტრანსპორტი. Ну, მანამდე რა თქმა უნდა, ქვეითების კატეგორიაში გადის პრაქტიკულად ველოსიპედები და ესეთი არამოტორიზებული სატრანსპორტო საშუალებები. კედან გამომდინარე, მაშინვე დავიწყეთ ესეთ და ნუ ეკომეგობრული ინდივიდუალური ტრანსპორტი კიდევ უფრო პრიორიტეტულია ვიდრე სიტყვაზე მოტორიანი ტრანსპორტი. ამაზე დაფუძნებით დავიწყეთ ამ კონცეფციის შექმნა სატრანსპორტო პოლიტიკის, რომელიც ნუ დაწერეს და ჩვენთან ერთად იმუშავეს ამ ფრანგული კომპანიის წარმომადგენლებმა და ნუ ჩვენც ახლა შევისწავლეთ ამასობაში და გავერკვიათ როგორ ხდება. ამიტომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ახლა ავტობუსების პარკი რო გამოიცვალა, მეტროს შეკეთება, ვაგონების შეკეთება რო წავიდა ინტენსიურად, მიკროავტობუსებზე ამხელა ამბავი რო იყო, რატო ვქენით რო უცბად გამოცვალეთ, ხო? ეს ყველაფერი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე თუ არ მოწესრიგდა და უფრო კომფორტული არ გახდა, მაგალითად ავტობუსით, ნუ რაღაც შემთხვევებში მიკროავტობუსით მგზავრობა და მეტროთ, ვერასდროს ამნაკაც ვერ შეაჩერებ. Ну это синхронизებული უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ერთმანეთში და ეს რეფორმაც განხორციელდა. Ანუ ძირითად გადამზიდავ ტრანსპორტს წარმოადგენს მეტრო, ნუ მეტროს დაფარვა ყველაფერთან ხო არ აქვს. ამიტომ ავტობუსები არ აპარალელებენ, არამედ სხვა მაგისტრალურ მარშრუტებზე დადიან და მიკროავტობუსები საბოლოო ჯამში უნდა იყვნენ მოკლე მარშრუტებზე უბნის ცენტრებიდან, რაიონული ცენტრებიდან, ნუ კონკრეტულ შიდა უბნებამდე.
ერთი მინდა ჩაგეკითხოთ, მოგცემ სახელს რომ გააგრძელოთ, ჩვენ როცა ამბობთ თავიდანვე დაიწყო შეკითხვა, ვინ იღებს და ვინ უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებებს? როგორც ვთქვი, ხეთქენ როგორც პარლამენტარი ხართ, ანუ კანონპროექტი არის შეტანილი, ასევე ალბათ ხა
მართლობელი ამბობთ, ახლა მე ავრიე ერთმანეთში. ავრიე ერთმანეთში და ავრიე, იმიტომ რომ როდესაც ამაზე მუშაობდი, საკრებულოს წევრი ვიყავდი და მუშაობდი და პარლამენტში გადმოვედი და ნუ ამ კანონს.
ხო და როარ გსაზო?
დამუშავებაში.
პარლამენტმა რა უნდა?
მუნიციპალიტეტი.
მერია და საკრებულო.
ხო, მუნიციპალიტეტი, ანუ მერია, ამისი წამყვანი რგოლი ამ საკითხში. Ну, мэрия თანამშრომლობს შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან, რომელსაც სატრანსპორტო პოლიტიკასთან შეხება აქვს, მაგრამ მერია გამწევი რგოლი ამ თვალსაზრისით. ჩვენც პარლამენტი აქ უბრალოდ მერიას ვეხმარებით რეფორმის განხორციელებაში. ეს ინიციატივაც რაც წარმოდგა, ხო, არის მერიის ინიცირებული, მან წამოიწყო ამაზე მსჯელობა და ჩვენთან თანამშრომლობით დავამუშავეთ კანონპროექტი. ესე იგი, ამი ეს მიმართება ესეთია, კონცეფცია ესეთია, როგორი უნდა იყოს საბოლოო ჯამში ქალაქის სატრანსპორტო პოლიტიკა. ეხლა ამ პოლიტიკის აღსრულებას რამდენიმე ინსტრუმენტი ჭირდება, ხო? ერთი, ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ მეტრო მუშაობდეს გამართულად, ასე ეხლაც რაღაც პრობლემები შეგვექნა, ხო? მაგალითად ვაგონების შესყიდვაში გარკვეული პრობლემები არის, ნუ ტენდერი ვერ შესრულდა თავის დროზე ავტობუსების პარკის მშენებლობის. ამიტომ დღეს, აი ამ წუთას ჩვენ რომ საუბრობთ, მოქალაქეებს გარკვეული რეფორმა მიდის, ახალი მარშრუტები შეიქმნა და ჯერ დასინქრონებული არ არის და მოქალაქეებს პრობლემა აქვთ, ხო, აი პიკის საათი.
მე რაც მენია, მე თან არ ქონია პარკირების გადასახადზეც Facebook-ზე არაერთი ჩივილი მინახავს. რამდენად სისტემა სწორად არის აწყობილი, რომ ჩამოაჭრეს ფული, როცა არ უნდა ჩამოაჭრეთ, რაღაც გავსა იყო ლაპარაკი.
მაგაზე გადავალ, პარკინგზე გადავალ, საბოლოო ჯამში ყველაზე მეტი სასაუბრო ალბათ პარკინგზე გვაქვს. მაგრამ აი ახლა ამ წუთას მე და თქვენ რო საუბრობთ, არის პიკის საათი, ხალხი სამსახურებში მიდის და იმიტომ რომ ეს რეფორმა ჯერ პროცესშია და ბოლომდე ასე ვთქვათ, არ დამჯდარა იმ რელსებზე, რომელზეც საბოლოო ჯამში უნდა დაჯდეს, ეხლა პრობლემა აი ამ წუთასაც შეიძლება მოქალაქეებს აქვთ დროულად სამსახურში მისვლის, იმიტომ რომ გადავსებულია მიკროავტობუსები, რომლებიც მიდის მეტრომ და იმათ აქვთ თავისი გრაფიკი, როდის უნდა გავიდნენ, ადრეს სხვა სისტემა იყო, რაც მეტჯერ გავიდოდნენ, მითმეტ პულს მიიღებდა ანაზღაურებას ძღოლი და ასე შემდეგ და ნუ ესენი ახლა რამდენიმე კვირის საკითხია და მოწესრიგდება საბოლოოდ. მაგრამ თავარი არის რომ ხდება სინქრონიზება რა, ანუ მეტრო არის ძირითადი გადამზიდი, ავტობუსები მაგისტრალურ მარშრუტებს გააკეთებს, სადაც მეტრო არ უდგება და მიკროავტობუსები უბნებში ივლიან. ეს საზოგადო, ნუ თან დაიხაზება ავტობუსის ზოლები და გახდება სწრაფი მოძრაობა. ჭავჭავაძის მაგალითი, რომელიც ბევრს არ მოსწონს და ესეც იწვევს ასრთა სხვაობას, იმიტომ არ მოსწონთ ავტომობილის მფლობელებს, ხო, ძირითადად, თორე ქვეითებს, ფეხმოსიარულებს ძალიან მოსწონთ და ნუ ავტობუსისთვისაც კომფორტულია, იმიტომ რომ უფრო სწრაფად მიდის ავტობუსი დღეს. საბოლოო ჯამში აი ესეთი საავტობუსო ზოლები უნდა იყოს მაგისტრალური გადამზიდავები მგზავრებს.
ხო, ერთი ჩაგერეთ, რაც მე წამიკითხავს, ან შეიძლება მეგობარმა დაწერა, არ ვიცი, მაგრამ ესეთი ფრაზა არის, რომ არ ხდება სამანქანო გზას ვერ გააფართოვებ, იმას აფართოვებ ყოველთვის რაღაცის ხარჯზე, ანუ ზევით ხარ აფართოვებ, ჰაერში აფართოვებ, ან ტროტუარის ხარჯზე, ან რაღაცა სილამაზის, ან მოკლედ არ არის რომ გზა გააფართოვე, ნიშნავს რომ
გზა გააფართოვე, შეუვიწროვე გზა, ფეხით ავტომობილს მიანიჭე პრიორიტეტი და ყველა დანარჩენი დაჩაგრე, ასე ვთქვა და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს უნდა მოხდეს პირიქით, იმიტომ რომ ყველა ცივილიზებულ ქალაქში ხდება პირიქით.
ოდესაც სხვა არაერთ არც გამოვა, ხა რა.
ხო, ნუ აი არ არსებობს, რომ თან ახლა მანქანების და კერძო ტრანსპორტის ფასი ხო ნელა ქვევით და ქვევით მოდის. და ბოლოს, ნუ მაინც ყველას ერჩივნება, როცა იქნება შანსი, რომ გამოვიდეს მანქანი და არ უნდა გერჩივნოს, რა საბოლოო. სხვა გზა არ არის, ვიცი რომ ტკივნეულია, მაგრამ უბრალოდ გამოსავალი არ არის, ბოლოს ყოველში აღმოჩნდებით და ვერ ვივლით უბრალოდ.
ტელეფონში რომ ერთსაც გამოცხადებ, თან რომ თუ რამე ავინ მომდარეკოს და მე თვითონ რახან ძღოლი არა ვარ, შეიძლება ისეთი კარგი ჩამჭრელი შეკითხვა ვერ მოვიფიქრო, როგორც ვის უშუალოდ
აწყდება ამას
2988-327 შეგიძლიათ დაარეკოთ, ან თუ დაარეკვა არ გინდა და უფრო თანამედროვე ადამიანი ხართ, ან რატო ამბობ ხა ესეთ სულალურ ხუმრობას, Facebook-ზე შეგიძლიათ ქვევით მოგწეროთ, აი ბესაწერს თქვენით ერთხელ მაინც გიმგზავრიათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, თუ არ ვიცი თქვენ გაკეთებათ თუმე, მე კი მანქანა
არ ხარ, ერთხელ ან ორჯერ მაინც მიწევს მგზავრობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, სამწუხაროდ მე არ ცხოვრობ თბილისში, ცოტა ქალაქ გარეთ ვარ და ხშირად უფრო ხშირად მიწევს მანქანით ჩამოსვლა ქალაქამდე, მაგრამ ну როგორ არ მიმგზავრია, მიმგზავრია და გვირაში ერთხელ ან ორჯერ მაინც მიწევს ხოლმე როგორც წესი.
აი ერთ სვენელ ყოს მოდი ჩავწოთ მოусმინოთ და შემდეგ მოგცემ საშუალებას რომ გაძლოთ, რო გვაქვს ანუ გაცდით რომ კარგად თქვათ ყველაფერი. კი ისმენთ, მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ძალიან კარგი საკითხს მოუყარეთ თავი თქვენ ახლა და მადლობა ამისათვის. მე ბატონ ბექასთან ასეთი შეკითხვა მაქვს. ვარ ომის ვეტერანი, სოხუმელი. მაგრამ მხოლოდ მხოლოდ თბილისში მაქვს უფლება ვიმგზავრო და ვისარგებლო იმ შეღავათებით, რომელიც არსებობს. მე ვიბრძოდი საქართველოსათვის და არა თბილისისათვის მარტო. რატომ არ არის ეს საკითხი დადებითად გადაწყვეტილი, რომ ყველას ჰქონდეს ომის ვეტერანებს ერთი და იგივე ის რაც არის ელექტრო რაღაცა, რომ ვიმგზავრომებს ზუგდიდშიც, ბათუმშიც და სოხუმშიც, როცა ჩავა ერთი და იგივე იყოს და არა მარტო ქუთაისში სხვა არის, თბილისში სხვა არის, ბათუმში სხვა არის, რატომ ხდება ეს ასე?
მადლობა, გასაგებია შეკითხვა და ხო, გონივრული შეკითხვა, რატო ხდება ესე წესი სხვა რომ დაიყოს?
კი, სწორი შეკითხვა, მსგავს საკითხზე ზუსტად ეს ინიციატივა რომ დავაყენეთ, ქონდა მშელობა, ნუ პირველ რიგში ხო ომის ვეტერანები მართლა მარტო ერთი ქალაქისთვის ხო არის ბზლობენ, იბზლობენ საქართველოსთვის და იმსახურებენ ამ ასე ვთქვათ პრივილეგიას მთელი საქართველოს მასშტაბით, ხო? თუმცა ეს არის მიბმული ჩაწერას. სადაც ხარ ჩაწერილი და სადაც ყოველდღიურად მოძრაობ, ის ქალაქები განიჭებენ ამის უფლებას. არ არის უნივერსიფიცირებული მთელი საქართველოს მასშტაბით, იმიტომ რომ ყველა ქალაქი თვითონ მართავს თავის სატრანსპორტო სისტემას. და აქედან გამომდინარე შეღავათებს ზოგან კერძოა საერთოდ ეს პარკირების სისტემა, მაგალითად გზავრობის სისტემაში კერძო კომპანიები აკეთებენ ამ ოპერირებას და ასე შემდეგ. ამიტომ რახან ეს ინდივიდუალურია, ინდივიდუალურად წყდება ხოლმე, მაგრამ ეხლა აი ეს ინიციატივა რომ დავაყენეთ, იგივე საკითხი დადგა შშმ პირებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაგალითად თბილისში მცხოვრებ შშმ პირს როჩადის ბათუმში ასევე უწევს შშმ პირის ცალკე ცნობის აღება ბათუმში, რომ ბათუმშიც მის მანქანას კონდეს პარკირების უფლება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე. ეს პრობლემა დგას, აქტუალური საკითხია და მე თუ აპირებ, რომ ამ შეღავათების პრობლემაზე დავილაპარაკოთ სხვა დიდ ქალაქებთანაც, იქნებ უნივერსიფიცირება მოვახდინოთ. არ ვიცი ახლა ეს ეკონომიკური თვალსაზრისით ის სატრანსპორტო კომპანიები როგორ მიიღებენ სხვა ქალაქების, მაგრამ ნუ რაღაცა მოსაფიქრებელი გვაქვს.
ან როგორ გავიგეთ, ჩვენ სამბობთ ამაზე, რომ გასაკეთებელია, მაგრამ რთულია და რაღაცა
ჩიქროჭი შეიძლება. ის შეიძლება არ იყოს, უნდა ვიმუშაოთ უბრალოდ, რომ ამის საერთო ბაზა გაჩნდეს, ან რაღაც რომ ამ ადამიანებს არ ქონდეთ საწვალებელი ყველგან ძალცალკე.
მოდი ერთ ფსენელსაც მოусმენ, მადლობა რომ დაგეთ. 2988 327 არის ჩვენი ნომერი. გისმენთ ეთერში ხართ? მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
გამარჯობათ.
აბა.
კარტონი იყო მიესალებით ფესტომახსა. მე ორი ესეთი კითხვა მას. კერძო პირველი ეს მანქანების დაყენება ტროტუარზე მხოლოდ დილით იგზალება თუ ღამე შაქთ უხება რომ დააყენონდა რაღაც ღამეა და ხალხი უფრო ნაკლები დადის, ჩვენ მაინც გვიწევს ქუჩაზე სიარული? თუ მინიშნებული იქნება ან რაბარა იქნება გაკეთებული საათები, რომ როდის შეუძლია ტროტუარზე და მითუმეტეს თუ რესტორნებთან მიდიხარ წინ და სასტუმროებთან, ღამე ხდება იგივე, ქუჩაში მანქანები აყენია ტროტუარზე. კი, ხალხი ნაკლები მოძრაობს. მაგრამ სამგლოდ მანქანები მოძრაობენ ძალიან სწრაფად ერაყია ქუჩაზე და კიდე უფრო საშიშია. და მეორე შეკითხვა ტრანსპორტთან დაკავშირებით, ეგეთ რაღაცა მაინტერესებს. ძალიან კაი სისტემა იყო ის, როცა ავტობუსში ადიოდი და ხედი ბილეთს, იმიტომ რომ ბილეთზე იწერებოდა საათი, როდის შეიძინე და ჰქონდა მახსოვრებაში საათ ნახევარი. ეხლა რატომღაც ყველგან ხსნიან ამ ბილეთის ტრანსპორტი გაძვირდა, თქვენ კაი ხალხო და ის ჩეკი მაინც ბილეთის საშუალება მაინც დაგვიტოვეთ.
რო აი მადლობა, მადლობა ორი შეკითხვისთვის, გასაგებია, კაი კარგი შეკითხვებია, ვაცდის თუმარს რო გაქვს პასუხი. მეორედან დავიწყოთ ბილეთი, რატო არა რაღაც ტექნიკური საკითხი არ ახდება მანდ ბილეთის ამბავზე.
არსებობს, ოღონდ უკვე არსებობს ონლაინ ბილეთი რა, გადავიდა ახალ ტექნოლოგიურ.
ანუ არაფერი რაღაცა ის სხვა ის მეტი არ არის მან და
ნუ ადიხარ გაქვს ან აპლიკაცია ან გაქვს სამგზავრობა არათი ჩვეულებრივი, შედიხარ და ათვლას იწყებს რომ საათ ნახევარი ერთი ბილეთი შეგიძლია იგზავრო მეტროშიც, ავტობუსშიც, მიკროავტობუსშიც, საათ ნახევარი ერთ ფასად. შემდეგ ნუ თუ გადაჯექი საათ ნახევრის შემდეგ სხვა ტიპის ტრანსპორტში ახლიდან ხდება მოჭრა ამ
ტანკის.
უბრალოდ ხელში არ გიჭირავს ჩეკი რა, თორე დანარჩენი ყველაფერი იგივეა. ეს შეგიძლია თუ მსმენელს მიუმართავ, შეიძლება ხო გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებს არ აქვთ ასე ვთქვათ ხშირი შეხება რაღაც გაჯეტებთან, თორე არსებობს პროგრამა რომელშიც პირდაპირ ჩანს და შეგიძლია დრო დააყენოთ და უყუროთ რამდენ ხანში გადის იწურება ვადა, ხო, მაგრამ თუმცა ის მესმის რომ ნუ პრობლემას უქმნის ვისაც არ აქვს ასეთი შეხება ტექნოლოგიებთან, რა
თან ის არის გამოსწორებით თავიდან კარგი ხნის განმავლობაში, ხა ბევრმა შეიძლება არის ის მარტო საქართველოს ბანკის ბარათები შეიძლებაოდა გადახლა ტიბისის არიღებდა ხოლმე, ეხა ორივეს იღებს და რაც არის გაცილებით უფრო დიდი შეღავათი, იმიტომ რომ თქვა სიტყვაზე მე თუ ძირითადად ტიბისით ხმარობ ან ცალკე
ნუ თქვენ შეგიძლიათ ტელეფონში ჩამოტვირთოთ.
ანუ შემიძლია ორი ეხა აღარ არის პრობლემა, მაგრამ იყო
თავიდან. იყო ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ტენდერს რო აცხადებ, რომელიღაც ბანკმა უნდა მოიგოს ამისის და იმ ბანკს პირობებში ედო რომ ნუ თუ მე მოვიგებ, მაშინ ჩემი ბარათი ყოველს კონდეს, ეს მისი მოთხოვნა იყო რა და ერთგვარი. ხო რა შეიძლება პირველ პრობლემას პარკირება ბორდილზე. არა, პარკირება აიგრძალება და გაჩერება მანქანის როგორც ღამის საათებში, ისე დღის საათებში და ეს მე მგონი სწორი და ლოგიკურია, იმიტომ რომ შეუძლებელია ახლა გქონდეს იმის მოლოდინი რომ რაღაცა დავარღვიო, ღამე დარღვევა შეიძლებაოდეს და დღის დარღვევა არ შეიძლებაოდეს, მე მგონი არ არის სწორი. რაც შეეხება რესტორნებს და მსგავს აქტივობებს, ნუ იქ ყველაფრით ჯობია მე მგონი რომ რაღაც ინდივიდუალური ტრანსპორტით არ წავიდეთ და საჭასთან არ ვისხდეთ, არც იმიტომ რომ ნასვამობა შეგვიშლის ხოლმე და არც იმიტომ რომ გადატვირთულია ეს ქუჩები.
მოდი აი პირველ კითხავთ შეკითხვას, რომელიც არაერთხელ წამიკითხავს, აი ტროტუარზე მანქანის პარკინგთან დაკავშირებით აბა რა ვქნათ?
პასუხობთ პირველ რიგში, როდესაც ვიცით რომ არის ნახცა ზონალური პარკინგი, აი აბარა უქნათ, მაგრამ ჯერ ჩვენ დავიწყეთ ტენდერების გამოცხადება ისეთ უბნებში, სადაც გადატვირთულია მოძრაობა მიწისქვეშა პარკინგებზე. ესენი ძალაშია, ერთი უკვე აშენდა ესეთი პროექტი, ერთი ალბათ აშენდება მალე, მაგრამ სულ ჯამში 7 ადგილი იყო, სადაც გადატვირთულია მოძრაობა და ну звиря да როგორც წესი არ უნდათ ხოლმე რო პარკინგში ამდენი ფული ჩადონ ბიზნესმენებმა, რა, იმიტომ რომ звиря გათხრები, მე რეკ არქეოლოგია ჭირდება და მილიონი პრობლემა აქვს
მიწის. სხვა ვერაფერს ვერიზამ, მე რეალურად.
სხვა ვერაფერს ვერიზამ, ეგ შემოგთავაზოს რომ იქნებ ქვეშ თუ შეიძლება რაღაც ბიზნეს ელემენტები შევიტანოთ სავაჭრო ცენტრის და ნუ ხო სავაჭრო ცენტრის იმას გააჩენ თუ არა, ეგრევე მიზიდულობა ჩდება და იქ მანქანები მარტო იმ სავაჭრო ცენტრებისთვის ივლიან ხო რეალურად. ამიტომ ესე არ გამოდის პირდაპირ პარკინგზე გრძელვა დიანი ამონაგების იმედად უნდა გათვალო ინვესტიცია, ესე ჩამოვაყალიბეთ საბოლოო ჯამში თავი მუნიციპალიტეტმა ასე ჩამოვაყალიბა. ერთი არის ეს რომ ესეთი საპარკინგო ადგილები გაჩნდება, მაგრამ მე მესმის რომ ეს ვერ იქნება იმ მასშტაბის რომ ეს პრობლემა აღმოფხვრას. ამიტომ გაჩნდა ზონალური პარკინგის იდეა. ნახეთ, ზონალური პარკინგის იდეა მდგომარეობს შემდეგში: გადატვირთულ უბნებში, აი მაგალითად ახლა დანში, მუხიანში, სადაც ფართო გზებია და ადგილები, როგორც წითელ ზონებში, წითელ ზოლებში კორპუსების არის მანქანების გასაჩერებლად, ასევე არის პარკინგზე მანქანის გასაჩერებელი ადგილები და ესეთი პრობლემა როგორც წესი არ არის ხოლმე. თანაც წითელ ზოლებს არ ეხება ეს ჯარიმები, იმიტომ რომ ნუ ჩემს საკუთრება და ჩემს საკუთრებაში როგორც მინდა ისე გავაჩერებ ხო ჩემს ზოლში მანქანას. ხო, რაც შეეხება საზოგადოებრივი სარგებლობის ადგილებს, როგორც არის ტროტუარი და ასე შემდეგ, ზონალურ პარკინგზე, იმიტომა საათობრივი, ვიღაცა არ მივიდეს, მაგალითად მე მახსოვს ჩემს ძველ სახლთან, ორი წადი მანქანა იდგა, რაც იქ ცხოვრობდი სულ. გაფუჭებული იყო, დააგდეს და აი ესე ეგდო, შეიძლება ხო ციგდი რომ მივიდეთო.
ჩვენ ძევის ახალ ტროტუარზე, არ ვიცი რამდენი წელია ეს მანქანა დევს ტროტუარზე, ისე რომ უნდა ჩამოხვიდე ტროტუარიდან, ანუ ვიცი
ხო, ეხლა კანონში ამასაც ვითვალისწინებთ, იმიტომ რომ გადაიხდე წელიწადში 50 ლარს და შეგიძლია წელიწადში 50 ლარად 50 წელი შეინახო, რა ვიცი, პაბე და სტალინის დროს გამოშვებული. ხო, და ეს შეუძლებელია, მაშინ სპეციალურ პარკინგზე გადაიყვანენ ჯერ, ნუ ამახინჯებს იმ უბანს და მერე კიდე, ნუ იკავებს ადგილს, რა, ეს სამოძრაოდ არ არის ეს ავტომობილი განკუთვნილი. ამიტომ ესეც მოექცევა უკვე რეგულაციის ქვეშ და ზონალური პარკინგი რა შველს ახლა კითხავს რა პასუხი გავც. საათობრივად, ახლა საათი ლარი ვირს, ხო? აქვთ თუ მოთხოვნის მიხედვით ბაზარზე როგორი იქნება მოთხოვნა საპარკინგო ადგილებზე, ნუ საკრებულოს და მერიას მუნიციპალიტეტს აქვს უფლება, რომ 3 ლარამდე ზოგ ადგილას გაზარდოს საათის ღირებულება. ამ წუთას ლარია ყველაზე ძვირი, სადაც არის. და ეს რასაკეთებს, რომ ტყუილად იმ ადგილას მანქანას არაჩერებ და არ მიდიხარ სიტყვაზე მერე ფეხით სამოძრაო სხვაგან. ისეთ უბნებში, სადაც ნაკლებად დატვირთულია ზონალური არ არის, იქ შეგიძლია გააჩერო ესე მანქანა და ნუ ფეხით გახვიდე მერე უფრო გადატვირთულ უბნებში. ეს არეგულირებს რაღაცნაირად, რომ ზონალურ პარკინგზე არ იდგეს მაგალითად სარეკლამო მანქანები, რომლებიც დგას ხოლმე, აგერ დიდი ჯიპები გასაქირავებლად, რომ წავიდნენ ყაზბეგში. ყველგან სოფლიოში არის ხო რაღაც სარეკლამო აბრები, რომელიც გეუბნება, რომ ქალაქის გასასვლელში აი ამ ტიპის მანქანა დაგხვდება და თუ ყაზბეგში გინდა წასვლა, მიდი და ქალაქის გასასვლელიდან
წავიდე. მაინდა მის თავისუფლების მოედანზე რო გაჩერდება
ხო. მანქანა პირდაპირ მაგალითად ლესელიძეზე ხუთი დიდი ჯიპი, რომელიც მუდმივად იკავებს ადგილს და გეუბნება, რომ აი ეს ამ ჯიბზე შეიძლება აქვე დაჟდა და წახვიდა ყაზბეგში. ანუ ეს ასე ვთქვათ, მანქანების ნაკადს გააკონტროლებს ზონალური პარკინგი, მაგრამ მოსახლეობისთვის, ვინც ცხოვრობს მაგალითად კოტე აფხაზის ქუჩაზე, ხო, და იქ არის უკვე ზონალური პარკინგი შემოღებული, იქ ადგილობრივ მოსახლეს 150 მეტრის რადიუსში შეუძლია უფასოდ პარკირება, ოღონდ დარეგისტრირების უფლება აქვს 2-3 მანქანის. ანუ ოჯახში 3 მანქანაზე მეც ვერ დაარეგისტრირებ. ვინც ფლობს კონებას, მაგალითად კერძო ბიზნესი იმ ტერიტორიაზე, მასაც შეუძლია იგივე პრივილეგიით ისარგებლოს და ნუ მომსვლელმა ან უნდა გააჩეროს ნაკლებად გადატვირთულ ადგილას და ფეხით მოვიდეს. აი პრაღაში მაგალითად ხო ესე მანქანა ვერ შედის საერთოდ ძველ უბნებში ბევრგან. და რაღაცაზე უარი თუ არ თქვი, სხვა რაღაცაზე ვერ აწყობ. უბრალოდ ესეა მოწყობილი ეს ცხოვრება.
გავკლათ. მოდი, მომსვლელს ჩართავ ახლა. მადლობა რომ დაგვერეკეთ. ბოდიში რომ გაცდევინეთ, მაგრამ მე მგონი საინტერესო იყო თქვენთვისაც და ვაცალეს თუმარს რომ აი ხსნარაზე იყო ლაპარაკი გისმენთ?
ეა გამოდიო, არ არის პრობლემა. მე რუსთავში ვცხოვრობ და პერიოდულად მიწევს ტრიში ჩამოსვლა ხოლმე და ბარათი არ მაქვს, არ მიგრის უბრალოდ, ისე ხშია და არ ჩამოდება, რომ ჩამოდიო რამდენიმე ავტობუსში მიწევს გადაჯდომა და ეს ქეშით გარაქტის მოწყობილობა აღარ არსებობს უკვე და ანუ რისკი არის დამაჯარიმოს კონდუქტორმა და თუ შეიძლება რომ აღმიგეს ისე ეს კეში გადახდის საშუალება რომ ფული ლარიანი გადაიხადო პირდაპირ.
ბოდიში ჩაგეკითხებით, არანაირი პლასტიკური ბარათი არა გაქვს, მაგრამ ყველაფრით შეიძლება გადახდა
იქა. მე შიშინო პირივად მაქვს რუსთავის ისა მაქვს რა, მაგრამ ეს აჭრის თქვი თქონა ბატონმა ახსენა, თბილისში აჭრის ეს გადა.
არა, რა გკითხეთ რა თქო, ბანკის ბარათი რამე ხო, აი მადლობა.
ხო, ანუ ჯგუფი მაქვს მეორე თვალის გამო და არა, ადრე მქონდა საქართველოს ბანკის ბარათი, რომელიც დავაუქმე, არა რაღაც მეკითხებოდა და აღარ მიხემ
იმასა. დავა უკვე
აღარ მაქვს. აი, მაგრამ ესე იგი, მე მგონი ეს პრობლემა სხვანაირად გვაქვს გადასაჭრელი. ახლა კონკრეტული ჯგუფის წარმომადგენელია ეს ადამიანი, რომელიც სარგებლობს შეღავათით, ხო, ტრანსპორტში. ჩამოდის რუსთავიდან თბილისში, თბილისში ვეღარ სარგებლობს. იგივე პრობლემის წინაშე ვდგებით, რაზეც წინამაყურებელმა გაამახვილა ყურადღება და ამიტომ მე მგონი ეს პრობლემა მოსაგვარებელი გვაქვს, რომ მოხდეს უნივერსიფიცირება და რუსთავში თუ უფასოდ მგზავრობს ადამიანი, ну ჩემი სურვილია რომ მოვახერხოთ რომ თბილისშიც იმგზავროს უფასოდ, ხო?
ეგეც როგორიც არის ვთქვათ, რაღაცებს დაფიქრდები და შემდეგ შეიძლება წააწყდე პრობლემას, რომელზეც არ გიფიქრია. ხა მეც რაღაც ჩემი იმით უტვინობით, ბარათი არ აქვს, ვიღაცებს არ აქვს ბარათი.
ხო, ქეში პრობლემა, ქეში გადახდა პრობლემა რეალური, იმიტომ რომ ძღოლს უმატებ ფუნქციას, რომელიც მერე აფერხებს მოძრაობას, იქ მერე ხურდა უნდა მიაწოდო. ეს პრობლემა
ხო არა, იქ ჩასაყრელი იყო ხოლმე. თვითონ
ხო, ну აი რაღაცა შეიძლება ამაზე მოფიქრება, თუმცა მგონია რომ ამაზე სწორი იქნება, რომ კონკრეტული ჯგუფები მით შეღავათით სარგებლობს, იქნება მათი უნივერსიფიცირება მოხდეს, რომ ყველა ქალაქში იმგზავრონ. ბევრად უფრო ლოგიკურიც არის, უფრო მარტივიც არის, ვიდრე ქეში სისტემის დაბრუნება.
ხო, ალბათ ეგრეა. ეს
ცოტა პრობლემური იქნება, მგონი.
მოდი ჩავხედავ კომენტარებს, რას გვიწერენ, რომ ერთი დავით უწერს, რომ ტრამვაი არის ერთ-ერთი ყველაზე ეკოლოგიური და სწრაფი ტრანსპორტი, რომელსაც შეუძლია მეტი ადამიანის გადაყვანა ვიდრე ავტობუსი. თუ განიხილება ტრამვაის ხაზების გაყვანა, თუნდაც ერთ რომელიმე უბანში და თუ არა რატომა?
უპასუხოთ. ესე იგი, ტრამვაი ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და ეკოლოგიური ტრანსპორტია ქალაქებისთვის. ყველა მოხიბლული ვიყავით ტრამვაის იდეით, როდესაც აი ამ წინას არჩევნო კამპანიაში ვიყავით მერის და საკრებულოს არჩევნებზე 2017 წელს. უბრალოდ დავთვალეთ და ერთი პროექტი, რომელიც მაგალითად ორთაჭალიდან მაღლივ კორპუსამდე უნივერსიტეტის გავიდო და 175 მილიონი ევრო ჯდებოდა როგორც მახსოვს. 175 მილიონ ევროთ ელექტროავტობუსები უკვე იხვეწება და იმდენს ვიყიდით და თან უფრო ადვილი დასამენეჯმენტებელია, იმიტომ რომ ტრამვაის ერთ ხაზს გააკეთებ და მერე ზედ ერთი და იგივე ტრანსპორტი უნდა იყოს სულ. და აქ მოთხოვნილებების მიხედვით შეგვიძლია ელექტროავტობუსი გადაიყვანოს სხვა მარშრუტზე, გამოიყვანო და ასე შემდეგ და ამავდროულად ну იმდენ ელექტროავტობუსი ყიდი რომ სულ განაახლებ რა ამ ავტობუსების პარკს და უბრალოდ იმდენად ძვირია რომ აღარ გამოვა. ძველი ხაზი რო დაგვრჩენოდა ტრამვაის და მხოლოდ რელსები გამხდარიყო შესაძლებელი კიდე სხვა იქნებოდა. ეხლა იმ ადგილებში სადაც ტრამვაი გადიოდა ზოგან ბულვარია მოწყობილი, ზოგი საერთოდ გასხვისებულია, ეგ ცალკე პრობლემა. მოკლედ აი ეს ერთი პატარა მარშრუტი 170 მილიონ ევროზე ძვირიჯდებოდა. შესაბამისად უბრალოდ აღარ ღირს ამის გაკეთება. ტრამვაი ყველაზე ეკოლოგიურია, მაგრამ ნუ ელექტროავტობუსი იქნება მხოლოდ საბურავის სვეთის ის ნამწვი და
ეკოლოგიურია.
ხო, თავი და რიქნა ტრამვაი გაკეთება, მაგრამ დავთვალეთ და არ გამოდის არაფერი.
კარგი, ბადრიკ წერს მარტო შეშუმო პირი რაშვაშე, იმანქანას რომელსაც თბილისის პარკირება აქვს, ქუთაისში რო ჩადის თბილისში ადგილს ხომ ანთავისუფლებს, პარკირება უნდა იყოს ერთი და ისიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით. არ გვაინტერესებს ვინ ოპერირებს და ფულს ვინ აკეთებს ჰაერიდან, ეს ეგრეთ წოდებული ოპერატორები მორიგდნენ ერთმანეთში და ჩვენ ვგვიქნით დამატებით პრობლემებს და ნუკ წეწავთ.
მესმის, რომ ეს იქნებოდა კომფორტული ყველასთვის, თუმცა ამ ეტაპზე მგონია რომ მაგის დალაგება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ყველა მუნიციპალიტეტში ცალ-ცალკე ვალდებულებები არსებობს კერძო სექტორთან. ეხლა ამათი ერთმანეთში მორიგება ყველას მოუნდებათ, ან თბილისის და ბათუმის ხარჯზე, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ტრაფიკი არის ამ ქალაქებში. და ნუ საბოლოო ჯამში გამოვა, რომ ეს ორი ქალაქი თავისი საპარკინგო სისტემით შეინახავს ყველა დანარჩენ ქალაქს. არ ვიცი, ცოტა რთულად მეჩვენება ეხლა. საბოლოო ჯამში ვეთანხმები, კი, ბევრად კომფორტული იქნება, მაგრამ რთულად წარმომიდგენია, რომ ეხლა შესაძლებელი იყოს სამწუხაროდ.
და სოფიკ წერს, პარკირების ჯარიმების გახუთმაგება ძალიან უსამართლოა და ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ მხოლოდ ბიუჯეტის შევსებას ისახავს მიზნათო. ექსცენტენცია არერთხელ შემხვედრია ბოლო დღეების განმავლობაში, რომ ისედაც ყველაფერი გაგვიძვირდა, ცოტა შეიძლება ეგ არ უწერია და ვამატებ, მაგრამ მაინც ჯამსაც ჩავთავ.
გავცეთ პასუხი.
ხო.
ესე იგი, ნახეთ. პირველ რიგში, ჯარიმა ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა უკვე დავარღვიე და ამაზე უნდა გადავიხარო, ხო? ეხლა გადავხედოთ რა იწვევს ამ ჯარიმების საჭიროებას. პირველი, როდესაც ვამბობთ ბორდიურზე მანქანის პარკირება არ შეიძლება, აი ათლი ვარის გამო თუ ჩვენ ევაკუაციას არ დაუმატებთ, ნუ უღირთ ვიღაცებს ტოვებენ ამ მანქანას და მიდიან. ათლარს მერე მოდიან და იხდიან რა პარკინგი უღირს ათლარად. აღარ არის ეფექტური ეს ჯარიმა. ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ, შიშმპირების ადგილას აყენებენ, წარმოიდგინეთ ახლა შიშმპირისთვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილი იმიტომ რომ არის ადაპტირებული იქიდან მარტივად ავიდეს მერე ტროტუარზე და ასე შემდეგ, ხო?
ან როგორც ეს საუკეთესო ადგილებია ხოლმე სიტყვაზე
იმ რომელიც გადასასვლელთან ახლოს არის და ასე შემდეგ. ახლა იქ მიდიხარ აყენებ, როცა გატენილია ყველაფერი და 10 ლარი იმასაც უღირს, ხლებით. ის ევაკუაციას უკვე ექვემდებარება კიდევ კარგი. ელექტრომანქანები, რომელიც გვინდა რომ მეტი იყოს ვიდრე მოტორიანი ტრანსპორტი, იქაც იგივე ხდება, სადარი ამდენი ელექტრომანქანა ფიქრობს ადამიანი, აჩერებს და უღირს ის ათილარი გადაიხადოს. ამ ყველაფერს ემატება ზონალური პარკირების სისტემა, სადაც საათი ღირს ლარი. შენ თუ 5-6 საათით სადღაც მიდიხარ, ну а ехла им аппликациит ехла дроების და წუთების ზომას 10 ლარი გირჩევნია და უბრალოდ ეფექტი აღარ მოაქვს რო არ გააძვირო და არ გახადო შესაბამისი ამ საჭიროებებთან ეფექტი აღარ აქვს ეს არის თორე ეხლა ჯარიმით როდესაც City Park-ის ხელში იყო მაგალითად ჯარიმების სისტემა მის პირდაპირ ინტერესში იყო რომ ამოეღო ფული ჯარიმით ხო მუნიციპალიტეტში როა ისეთი თანხა არ შემოდის რომ მუნიციპალიტეტისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს
თუმცა ინახე აღსრულება მაინც ხომ მნიშვნელოვანია ანუ ერთე თქვა კომპანია იღებს იმიტომ რომ მოგებას იღებს აქედან მეორე შეიძლება ჩემი მოგება არ იყოს ამაში მაგრამ მაინც იგივე უნდა გავაკეთო და
იგივე უნდა გავაკეთო ჩვენ
როგორც ძღოლისთვის რა მნიშვნელობა აქვს
ნახეთ
თქვენ ამით მდიდრდებით თუ უბრალოდ
ეგრეა საჭირო ხო, მაგრამ ნახეთ, ეგ City Park-ის შემთხვევაში პირდაპირ დაინტერესება იყო, რაც მე ჯარიმას დაწერდა, მეტი შემოსავალი ჰქონდა. ხო, მუნიციპალური ზედამხედველობა სატრანსპორტო სისტემის ამაზე მიმოგებას ვერ ხედავს. ხო, მას უბრალოდ დავალება აქვს და თუ არ შეასრულებს, ის სამსახურში პრობლემები შეექმნება. განსხვავებული სისტემა, ანუ მისთვის პრევენცია უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დარღვევაზე ამ ჯარიმის ამოღება. აქედან გამომდინარე ხო ნუ ხდება რეაგირება ამ მეთოდით ეს მისთვის შეიძლება მოსახლისთვის მნიშვნელობა არ აქვს და მძღოლისთვის ვინ დააჯარიმებს და რა მიზნით მაგრამ ну ის მიზანი რა იყო იცით ორი წუთი დაგრჩებოდა და პირდაპირ რა და ინტერესი იყო რომ სტრაფად მომხდარიყო და აქ ну მაინც მოხდება მაგრამ ну 50 მას ახლა City Park-ის ნაირ კომპანიას რო ემართა ჯარიმების სისტემა ну 100 ლარი რო ყოფილიყო იქნებოდა ბედნიერი მუნიციპალიტეტი ამას იმისთვის არ აკეთებს რომ შემოსავალი მიიღოს ამას აკეთებს იმისთვის რომ უბრალოდ ეფექტი კონდეს 10 ლარის გამო უკვე ბევრ ადგილას ადამიანს უღირს ამის გაკეთება.
თუნდაც იმიტომ რომ შეიძლება ნაკლები იყოს ეს 10 ლარი ვიდრე პარკინგი.
ხო, ნუ შე 12 საათი თუ ტოვებ უკვე ნაკლებია ჯარიმა ვიდრე ზონალური პარკინგის გადასახადი.
ერთი რაზეც მინდოდა მეკითხა არის ერთ-ერთი პრობლემა რაც გაჩნდა ბას ლაინების თუ ავტობუსის ხაზების დახაზვასთან ერთად არის ტაქსის გაჩერება არ გაჩერება, იმიტომ რომ არ ვიცი თქვათ მელიქიშვილზე არის ავტობუსის ხაზი და თქვათ თუ მეჩხარება და სამსახურში ტაქსი
მოვიდეთ
ჩამოხტე შუა მელიქიშვილზე რასაც ვაკეთებ ხოლმე ან ერთი ვარია მოკლედ სულ არის პრობლემა და რაღაცა სახის დავაგება მაგას სჭირდება რომ ან ერთი რომ ითქოს რომ არავინ ტაქსი კი არა და ანუ არ გაჩერდება
მაგას და აღარ ჩავჯდები მაგას აქცენტის გაკეთება ვეღარ დავსვი სხვა იმდენად ვეღარ მოვასწარე
ბრიფინგის დროს
იმიტომ რომ ბევრი სხვა აქტუალური საკითხი იყო კითხვები რაზეც ამოვიღე
ხა ვეცეთ
სინამდვილეში ჩვენ ახლა ვანიჭებთ მუნიციპალიტეტის უფლება მოსილებას რომ საავტობუსო ზოლის გადაკვეთის ადგილები შეარჩიოს ან სადაც გადაკვეთს ტაქსი გააჩერებს ჩამოსვამს ან აიყვანს მგზავრს და გააბა. ანუ რაღაც წამიერი შეფერხების შექმნა იმისთვის რომ მგზავრი აიყვანოს და ჩამოსვლოს გარკვეულ ადგილებში ამისი უფლება მიენიჭება ამ კანონის შემდეგ და ნუ მე მუნიციპალიტეტ საკრებულოსთან ერთად როცა რო დაადგენს გამოყოფს კონკრეტულ არეალებს მაგალითად მელიქიშვილზე რამდენ ადგილას შეიძლება მოხდეს ეს წყვეტა ამას დაადგენს უკვე
მე კოსტავაზე ფილარმონიდან რომ ჩადიხარ ანუ მანქანიდან ვერ ჩამოხვალ ისე ვარ და არ ღვიძო
კი ეს პრობლემა გაჩნდა და იმიტომ შეგვაქვს კანონში ცვლილება ეს პრობლემა ნამდვილად არის ახლა კანონის ხო ცოცხალი ორგანიზმია სინამდვილეში პრობლემები შეიძლება საერთოდ რო ვერ მოიფიქრო ისეთი აღმოჩნდეს მე და გიწევს რედაქტირება
ხო კი ერთ სასაც მოვასწრებ ახან და არ ეკეთე საძან ჩართულები ვართ და გისმენთ მადლობა რომ დარეკეთ.
გამარჯობა კრისტე აღზრა გილოცავ.
ჩემარიდან
ისმენთ. ეხლა პირველი შეკითხვა რაც მინდა დავსვა თქვენ სტუმართან რაში მდგომარეობს გენოცვალე. მე ეხლა ისე თუბანში ცხოვრობ ძალიან ისეთი რო ვთქვა ტრასასავით არის რა მაგრამ რა არის იცით ეხლა არის რაღაცა ხო გასაგებია შეზღუდვები კი რაღაცა დაწესდა მე როგორც გავიგე მაგრამ აი ღამის საათებში მაინც იქნება ან აი მაყუჩები დიდი მაყუჩები ან მოტოციკლების აი დიდი მაყუჩები აიგრძალოს ბატონიჩემო ხა ღამის 2 საათზე გაივლის ადამიანი იმ ხელახმაზე
ეს ახმაბით მე შეწუხებული ვარ მაგის
რა რაღაც არ მოუძგენლად ხან ისი ამშლია ნერვები ლამის ჩავსულორ მიჩხუბია კაცო ესეთი რაღაცა ხო არ შეიძლება რაღაცა
მეც მოდი თავს დაგიკრავდა ყოლა არა მარტო შუა ღამისას შუა დღეზე რომ ეს მის ხოლმე ძალიან ხმამაღლა ბევრს გვაქვს ხოლმე ესეთი რეაქცია უნებლი ეს
ხუბის შეიძლება გენაცოლი ისე დღეში რომ ეხლა ისედაც დანერვოზებულ ხალხს კიდევ
უნდა კი გესმის მოდი მეორე შეკითხვაც გვაქვს იქით დასვით რომ მოვასწროთ იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საკითხებია მართლაც და
ხო და რა არის იგით ეხლა იმ ჯარიმებზე მქონდა კიდე ის სიტუაცია რომ არის რაღაც აი კამერები აყინია ხო ერთით რომ გადააჭარბებ შემთხვევით არის რომ შეიძლება ცოტა მეტი მოგივიდეს გასტრების დროს რაღაცა და ერთით რომ გადააჭარბე ფიქას 50 ლარია ჯარიმა და ზოგი 100 გაივლის ხოლმე იმასაც 50 ლარი და რაღაცა თანმიმდევრობა ხო უნდა არსებობდეს ბატონო ჩემო და იქნება ესაც გაითვალისწინოთ რაღაცნაირად
რა. კაი, მადლობა. მადლობა რომ დარეკეთ. ხო, პირველი ხმაური და რს რო აკეთებენ ხოლმე.
ესე იგი ხმაურზე ესეთი ამბავია. ხმაურზე კანონი სინამდვილეში მივიღეთ რომ 11 საათს მერე არ შეიძლება რაღაც დეციბელზე მეტი იყოს ხმაური. ოღონდ ამას აქვს სხვა პრობლემა. იმ წუთას რამდენით იხმაურა. იმ წუთას უნდა გაზომოს ინსტრუმენტი ძარ არის. მაგალითად მუსიკას ადმე კაფეში თუ უკრავს და პატრულს გამოიწა პატრული მივა და გაზომავს მაგრამ მანქანამ რო ჩაიარა იმ წუთში რა ხმაურეთ ჩაიარა ჩაიარა და წავიდა ვეღარ ზომავ მე და ნელა თუ მოძრაობს მე რა ვიცი მაყურჩზე შეიძლება აქ ერთადერთი იყოს რომ ტექდათვალიერების დროს ამ მისი გათვალისწინება ტექნიკურად არ ვიცი როგორ უნდა მოხდეს, რამე საშუალება თუ არსებობს ამ მაყუჩებზე მოკლედ ტექნიკური დათვალიერების დროს უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ჯარიმის თვალსაზრისით შეუძლებელია ხო ჩაივლის ხმაურით და მერე ივლის ნელა და აღარ ხმაურობს.
ხო, მე როგორ წარმოვიდგენთ, თავისით არ შვება იმას, რომ შეხედო, მაგრამ არ ვიცი რამდენად
არა თავისით შვება კი, როცა სწრაფად მიდიხარ, უფრო ხმაურობს და როცა ნელა მიდიხარ, არ ხმაურობს ისე და ამიტომ შეიძლება რაღაც მომენტში აჭარბებდეს და რაღაც მომენტში არ აჭარბებდეს. ამიტომ ამის გაზომვა რთულია, ერთადერთი შეგვიძლია გავამკაცროთ ტექდათვალიერების პირობა ამ ხმაურის გამომწვევ მაყუჩებზე. მეტი არ ვიცი რა შეიძლება გამოსავალი იყოს. რაც შეეხება ჯარიმების სიჩქარის გადაჭარბებას, ახლა ეს კანონპროექტი საერთოდ სხვა მიმართულებას ეხება და ეს კიდე სხვა მიმართულება, ეს უკვე მოძრაობის წესების დარღვევა, შსს-ს გვემდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საგზაო მოძრაობის გვემდებარე მუხლებია. და სხვა რამეში იქ საქმე ხო ისედაც 15-ით გადაჭარბების უფლება აქვს მოქალაქეს ნუ ქალაქში სადაც 60-მდე მოძრაობა 5-ით როგორც მახსოვს და ნუ მეტით უბრალოდ არ უნდა გადავაჭარო არ შეიძლება იქ 8 წერია არც 1-ით გადაჭარბება არ შეიძლება და არც 10-ით და ნუ არ უნდა გადავაჭარო
ხო ეგეც მეც ვერ ხენი კაი რამე არ გამომჩეს აქ ჩავხედავ ხა შეკითხვებს და ტელეფონში ვიქეკები შეკითხებისთვის თითქოს ძველი დრო იყოს. ახალს ვერ ხედავ. ზონალური პარკირების სისტემაში მნიშვნელოვანი ხარვეზია, თუ უძრავ ქონებას წითელი ხაზები არ აქვს რეგისტრირებული, უფასო პარკირება არ მუშაობს და რეგისტრირებული მანქანა მაინც ჯარიმდებაო.
წითელი ხაზები უძრავ ქონებას ყველა ვარიანტში უნდა კონდეს რეგისტრირებული. თუ რეგისტრირებული არ აქვს, ეს ნიშნავს, რომ რეგისტრირებული არ არის ეს ქონება და მაშინ არ არის ქონება.
რაც ხო რაც პრობლემური არის. არ ვიცი მე ვეღარ ვამატებ მას შეკითხვას
იმიტომ რომ შეიძლება ახალი აშენებული სახლია მაგალითად ამას გულისხმობენ და ახალ აშენებულ სახლში არ განშტოა გაკეთებული და დარეგისტრირებული არ აქვს მცხოვრებებს. შეიძლება ამას გულისხმობენ. უნდა დარეგისტრირონ და გაჩნდება ეს პრივილეგია.
და ასევე ნინო არასაშვილი გწერს ჩვენი მეგობარი და კოლეგა რომ ორი შეკითხვა რომ ერთეო ლიბერტი ბანკის ბარათები არ არის მიმული ავტობუსებში და რატომო და როდის გაიხსნება ქეთევან წამებულის გამზირი რომელსაც ორი თვე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს
ლიბერტის ბარათები მოვიკითხავ არ ვიცი შეიძლება ეს არის სხვა პრობლემაა ჯერ მივესალმები ნინოს მოვიკითხოთ ხო და რაც შეეხება მეორე რა კითხვა იყო მე კეთილმოწამებულის გამზირი არ ვიცი ეს ხო მუნიციპალური საკითხია და ზუსტად რა ვადებია განსაზღვრული არ ვიცი ეს მერიას უნდა ვკითხოთ მეც ვკითხავ აგარ და მეორე გადაცემაში მეწოდინება ნინოს რომ ნახავ პირადად ვეთყვი ალბათ დაახლოებით ერთი წელი არა მგონი ერთი წელი დაჭირდეს მაგრამ დაახლოებით ეგრე იქნება ჩემი ვარაუდია ეს არ ვიცი მერიისგან ინფორმაცია არ მიმიჭი
ძალიან დიდი მადლობა, ანუ გავიდა დრო ისე მალე წეს ტურისტუმარი ყოს ხოლმე განაცემაში, მაგრამ მეთქი ამაზე გვექნება ბლომად სალაპარაკო და არა მარტო ბლომად ხონდა, მაგრამ ნახევარი შეკითხვები რაც ხონდა თემები არც მოპედებს არ შევხებივართო,
ტურზე
ვერც მოასწრებთ, მორჩა მაგისტრო, იმიტომ რომ სმენელებსაც ჰქონდათ მაყურებლებს.
მაგრამ ველოსიპედისტების უფლებებს ვინც დაარღოს? თქვათ რომ მათაც ჯარიმა ექნებათ.
და თვითონაც ნუ ამოვლენ ჩემ ტროტუარზე ნუ მიშლენერებს ველოსიპედისტები ისეც ყველა. ძალიან დიდი მადლობა ბექა, ბექა დავითულიანი პარლამენტარი, საკრებულოს ყოფილი დეპუტატი, ასე ვახსენებ ხოლმე თან როცა აი ამ კანონ პროექტ შეეხება. საქმე იყო ჩვენთან სტუმრად თუ ჩვენი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე მოსმენა ორშაბათიდან უკვე შეგიძლიათ ჩვენი დილის საუბრების და საღამოს თავისუფლება გვაქვს მეორე გადაცემა რადიო პალიტრის სიხშირეზე 103.9 მადლობა რომ გიყურებთ აბა კარგად
Thank you. ხოლმე.